7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Tema ediției de astăzi ne-a impus-o, legislativul care a reușit să-i lipsească de imunitate pe 3 deputați din fracțiunea Alianța Moldova Noastră, ca să fie cercetați penal și eventual deferiți justiției pentru presupuse fraude și deturnări de fonduri. Ridicarea imunității a ieșit cu gâlceavă, cum era și de presupus, dar schimbul de replici e cu binele lui. Cu această ocazie, deputații au încercat să se convingă, cel puțin unii pe alții, că reforma juridică s-a împotmolit și acest lucru ar putea compromite eforturile pro-europene ale Chișinăului. Este întemeiată sau nu această îngrijorare? Întrebarea am pregătit-o pentru doi protagoniști importanți ai celor dezbateri privind deimunizare. Primul este vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat. Deputații acestei formațiuni au revendicat adoptarea în regim de urgență a unei noi legi a procuraturii, care ar proteja această instituție de presiuni politice, presupuse sau reale, din partea partidului de guvernământ. Al doilea invitat este Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, membru al fracțiunii majoritare a comuniștilor, care a respins solidar revendicarea opoziției, acuzând-o pe opoziție că și-ar face griji neîntemeiate atunci când povestește despre drobul de sare, care s-ar putea să cadă peste covată sau peste leagănul democrației moldovenești. Dar înainte de a le oferi cuvântul, vă propun să audiați buletinul de știri pe care îl prezintă colegul meu Radu Benea.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe, Dmitri Rupel, va întreprinde începând de mâine un turneu de 3 zile la Moscova, Chișinău și Kiev pentru a discuta despre pregătirea reuniunii Consiliului de Ministri al OSCE din luna decembrie. Pe agendă figurează discutarea posibilităților de impulsionare a negocierilor în problema Transnistriei, retragerea arsenalului și trupelor militare ruse din teritoriul Republicii Moldova și alegerile din regiunea transnistreană. Specialiștii din Marea Britanie au confirmat că virusul gripei aviare H5N1, identificat la păsările din Ceamurlie de Jos, județul Tulcea, este înalt patogen. Ministrul român al agriculturii a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții ai autorităților competente din Republica Moldova și Ucraina pentru a discuta despre gestionarea situației din biosfera deltei Dunării, urmând să contacteze în acest sens și autoritățile bulgare. În Orientul Mijlociu, Siria și Arabia Saudită au sporit măsurile de precauție împotriva gripei aviare. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat la Londra că, în opinia sa, Constituția irachiană va fi probabil adoptată. Numărarea voturilor de la referendumul de ieri continuă. Comisia Electorală Națională a Irakului a anunțat că provincia Nainevah din nordul țării a spus da Constituției, în timp ce provincia Salaheddin a respins-o. Constituția nu va fi aprobată dacă cel puțin 3 provincii din cele 18 se vor pronunța împotrivă. Rusia intenționează să colaboreze activ cu India în domeniul producerea armamentelor, a declarat astăzi ministrul rus de externe Sergei Lavrov. El a precizat că este vorba despre elaborarea în comun a proiectelor de noi tipuri de avioane de luptă, vase militare și submarine. Operațiunile de salvare din nordul Pakistanului au fost întrerupte din cauza ploilor deosebit de puternice. Numărul victimelor produse de cutremurul devastator de săptămâna trecută se ridică la 40.000. 62.000 de persoane au fost rănite, peste 3 milioane de oameni au rămas fără case.
Așadar, v-am spus deja cine sunt invitații mei și de ce se află astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Vom discuta despre reforma juridică, care îi vizează pe cetățenii Republicii Moldova, aș zice, în măsură direct proporțională cu veniturile pe care le obțin. Pentru că un cetățean umilit și cu minte care trăiește din salariu și nu a văzut la viața lui alte factori decât cele de la telefoane și de la Union Fenosa, are șanse minime să dea ochii vreodată cu procuratura, fiscul, curtea de conturi, centrul de combatere a corupției, pe când un demnitar care gestionează fonduri publice, oricând poate fi luat la întrebări, dacă nu cumva, asemeni prisăcarului, și-a lins degetele când scotea mierea. Iată de ce demnitarii publici sunt mai interesați decât umilii cetățeni, ca slujitorii temidii de la procuratură, fisc, curtea de conturi, securitate, centrul de combatere a infracțiunilor economice, să nu se conducă, Doamne ferește, de simpatii, dar mai ales de antipatii politice. Dar și cetățenii simpli ar trebui să fie interesați ca banii adunați din veniturile lor modeste să nu se lipească de degetele prisăcarilor. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi, iar pentru preludiu am folosit iarăși anotimpurile lui Vivaldi, rescrisă însă de francezul Jacques Lousier, cel care, după o lungă carieră de pianist de acompaniament alături de Catherine Sauvage și Charles Aznavour, a fondat formația Playback Trio, care a îndrăznit să răstălmăcească în stil jazz intangibila moștenire clasică. După care le-a venit rândul lui Beethoven, Ravel, Chopin, Vivaldi. Când aud această muzică, mi-l și imaginez pe pletosul Beethoven într-un pub new-yorkez, făcându-și loc prin fumul de țigară cu un caiet de note. Domnul vicepreședinte Iurie Roșca a avut un discurs ținut în plen în care a semnalat o îngrijorare în legătură cu impresia dânsului că nu ar fi suficientă disponibilitate din partea partidului majoritar să realizeze acele înțelegeri pe care le-a avut cu președintele Voronin atunci când s-a votat șeful statului pentru al doilea mandat. Punctul de plecare aș vrea să fie această lege a procuraturii. Sau profilat, să zic, două opțiuni clare. Domnul președinte al PPCD, Iurie Roșca, a spus să se voteze noua lege a procuraturii pentru ca toată lumea să aibă încredere în procuratură, pe mâna căreia o să ajungă eventual nu doar acești trei deputați, dar și alți oameni importanți.
Nu putem să stopăm activitatea procuraturii generale.
Dar dumneavoastră sunteți de acord că trebuie reformată procuratura?
Fără doar și poate, problema aceasta este una din prioritare. Altceva, că noi totuși trebuie foarte bine să chipzuim ce noi avem în vedere când vorbim despre necesitatea reorganizării acestei instituții.
Eu am înțeles că domnul Roșca se teme ca să nu fie procurorul în continuare instrument politic.
De declarat se poate, dar totuși este instituție confirmată prin legea superioară țării, cum este Constituția Republicii. Atribuțiile sunt stipulate și în Constituție și în legea organică, împuternicind cele care astăzi le are procuratura. Este destule pentru ca să îndeplinească aceste sarcini care sunt stipulate în Constituție sau nu. Sunt create condițiile ca, într-adevăr, acest organ să fie independent de orice influență politică.
Păi exact asta vă întreb și
după părerea mea, noi nu putem să declarăm pur și simplu așa, este un instrument politic. Chiar și cazul cu deputați. Despre hărțuirea politică au declarat unii din reprezentanții Alianței. Este dosar penal. Afară de anchetator, sunt implicați avocați. Aprecierea respectivă trebuie să fie dată din partea judecății. De ce, ca persoană cu funcție de răspundere foarte înaltă, procuror, nu poate fi instrument politic, deoarece echilibrul de puteri nu permite ca să fie așa ceva. Ca persoană concretă, eu nu exclud că un anchetator, un judecător poate fi influențat. Dar să generalizăm acest moment, eu socot că noi nu avem teme.
Contează foarte mult modul de numire și destituire a procurorului general. Dacă procurorul general, prin Constituție de altfel, nu doar prin legea procuraturii, este numit și destituit în orice moment, după bunul plac a majorității parlamentare, fără să aduce niciun fel de învinuire, înseamnă că procurorul general va fi executantul servil al indicațiilor partidului de guvernământ. De aceea noi am propus și insistăm ca această normă să fie revăzută. În fostul parlament noi am propus ca procuratura să derive din Consiliul Superior al Magistraturii. În acest parlament am venit cu o altă modificare, pentru că legea precedentă pe care o propuneam presupunea și modificarea Constituției, în care am propus ca procurorul general să fie ales de către două treimi dintre deputați, la propunerea președintelui Parlamentului, că așa scrie în Constituție. S-a gândit bine domnul Lucenski când a pus această stipulare pe vremea când era președinte al Parlamentului, pentru că nu există o asemenea instituție în stat, președintele Parlamentului. Există Parlamentul, iar președintele nu conduce, ci coordonează deputații.
Adică englezește speaker.
Da, speaker. Această reformă oricum trebuie făcută. Sigur că noi am accentuat această problemă în cazul celor trei deputați din Alianța Moldova Noastră, pe care eu nu vreau să-i prezint nici inocenți, nici să-i maculez cumva sau să arunc o umbră de îndoială asupra lor.
Și n-ați accentuat atunci când se ridica imunitatea deputaților creștin-democrați, de exemplu? Atunci ați avut încredere în procuratură?
Păi nu este vorba că am avut sau nu avut încredere. În cazul nostru, la fel, s-au încercat exercitarea unor presiuni politice prin intermediul procuraturii generale. Este adevărat.
La fel s-a gândit și în cazul dat?
Da, eu cred că în cazul dat la fel. Dincolo de faptul că poate că domnul Recheanu este persoana căreia au ce să-i reproșeze organele de drept. Eu nu asta pun în discuție. Eu pun în discuție motivul care a determinat această anchetă. Leg cu campania electorală, care a decurs într-un anume fel cu prezentarea distorsionată a celor din opoziție. Ceea ce m-a surprins foarte mult. Eu aș fi așteptat ca în cadrul acestor discuții, sigur că majoritatea are dreptul să voteze cu încredere de cuvință și dacă s-a decis ridicarea imunității, până la urmă, justiția va decide finalmente dacă sunt oamenii ăștia vinovați sau nu. Dar aș fi fost extrem de fericit dacă cineva dintre persoanele reprezentative din majoritatea parlamentară, fie doamna președinte a fracțiunii, fie domnul președinte a comisiei de profil, domnul Țurcanu, pe care îl respect, sau alți fruntași ai majorității, ar fi spus: da, domnule Roșca, este nevoie să reformăm procuratura, dar pentru moment trebuie să consumăm procedurile, pentru că nu este vorba de pretențiile partidului pe care îl reprezint. Este vorba de necesitatea de a pune la punct buna funcționare a acestei instituții extrem de importante în sistemul organelor de drept.
Domnul Roșca, dar este adevărat că trebuie în situația asta să oprim toate cercetările procuraturii?
Noi nu am spus așa ceva. Eu m-am referit la caz...
Nu, dar cu ce drept trebuie să se sesizeze în cazul lui Urechean, când sunt alții 300 de cetățeni care sunt în aceleași drepturi?
Nu,
instrumentarea dosarelor.
Procuratura generală, în general, are extindere și în teritoriu, în fiecare raion are mii de cazuri pe rol. Nu despre asta este vorba. Era vorba de cazuri cu totul excepționale. Deputați sunt doar 101. Ridicarea imunității parlamentare în istoria vreunei țări europene reprezintă un caz cu totul excepțional. La noi s-a transformat în așa un fel de joacă. Nu pentru că deputații trebuie să fie în afara oricăror investigații de ordin penal sau de alt ordin, dar pentru că astfel de cazuri trebuie să fie bine întemeiate și să nu se transforme într-un fel de parodie. Dacă eu am pierdut de 9 ori imunitatea parlamentară, eu, deputatul Iurie Roșca din fostul parlament, și niciodată nu am fost condamnat, prin urmare, mie mi s-au cauzat grave prejudicii de imagine, fără să se probeze vinovăția mea în instanță și fără să fiu condamnat. Este extrem de grav acest lucru.
Dar poate și invers, s-a făcut o publicitate foarte bună.
Ei, nu, asta o putem discuta.
În sensul.
Deci s-a văzut că, în fond, toate încercările de a ne condamna au eșuat. Sigur că atunci era o situație, noi eram în meeting-uri și demonstrații, acum este altă situație și eu vreau să accentuez că Alianța Moldova Noastră sau reprezentanții care au fost supuși acestei proceduri vin din funcții publice extrem de importante, ceea ce nu era cazul deputaților creștin-democrați. Ei au fost, cum este primarul general al Capitalei, sau fostul primar al Hânceștiului, sau domnul Centoloi, care a avut o funcție extrem de importantă în raionul Căușeni. Putem presupune că în activitatea dânșilor s-au comis anumite abuzuri, încălcări, devieri de la normă legală. Nu asta pun în discuție și nu este dreptul meu. Dar haideți să cădem de acord, domnul Țurcanu. Chiar și felul în care s-a prezentat procurorul general în fața Parlamentului nu a fost unul suficient de convingător.
Poate este un cusur personal al domnului procuror, că nu a putut să fie suficient de fier.
Nu, eu cred nu că este cusurul este unul funciar, pentru că domnul procuror, cu toată simpatie pentru el, vine din sistemul KGB-ului, este colonel KGB. Deci omul care stă în umbră, nu care discută cu Parlamentul sau care deține funcții reprezentative într-o instituție ca procuratură.
Domnul Țurcanu, și dacă ar fi, de exemplu, numai problema procuraturii, dar înțeleg eu că domnul Roșca se arată îngrijorat tocmai pentru că și cealaltă verigă nu este imaculată. În instanță nu este foarte sigur că va fi judecat drept și corect.
În primul rând, referitor la modul de numire a procurorului, părerea mea, eu sunt de acord ca să fie așa ceva, cu o majoritate calificativă. Va fi și o garanție și pentru dumneavoastră.
Absolut, însă, la asta și să ne referă, că el va fi stagiul în funcție.
Uitați-vă, noi vorbim despre independență a procurorului, dar judecătorul astăzi este mai independent în sensul ăsta decât procuror. O bună parte din judecători deja sunt numiți
pe viață, sigur. Până la atingerea plafonului
de vârstă. Și nimeni nu poate, numai în caz dacă se întâmplă ceva ieșit din comun, cum este, deci, întintarea dosarului penal
și
sau, mă rog, da, și condamnarea respectivă, deci, parcă este independent. Îmi pare că problema este mai adâncă, deoarece așa e cu regret mentalitatea omului nostru. Unii apreciază că dacă eu sunt independent, înseamnă că eu nu port nicio răspundere. Deci, da, sunt numiți până la atingerea plafonului de vârstă. Atunci procedează unii judecători, nu cum scrie legea, dar cum dorește dumnealui. Deja sunt cazuri când unii judecători nu doresc să fie promovați de la instanța inferioară, spunem în curte de apel, numai din cauză că acolo în ședințe o participa întrei. Asta e nonsens. Trebuie să ne gândim foarte bine, creând condițiile pentru ca persoana respectivă să fie independent, în același timp să fie creat și un mecanism de control. Mecanismul de răspundere adecvate.
Domnul Surcanu, cred că îmi va da dreptate că, dincolo de garanțiile juridice de independență, procedurale, ca să spun așa, există și un alt aspect. Fac o paranteză și spun că îi dau domnului Surcanu dreptate când spune că nu toți judecătorii sunt imaculați. E adevărat. Tocmai de aceea am început o reformă importantă în justiție pentru a fortifica instituția care se cheamă Consiliul Superior al Magistraturii, care să aibă și trei oameni eliberați în permanență. Deci acest Consiliu trebuie să vegheze la corectitudinea și eficiența activității judecătorilor și, în caz de necesitate, să propună descalificarea profesională a acestora. E drept că nu prea am avut precedente, dar pentru asta avem și celelalte organe care eu le privesc în funcții complementare cu Consiliul Superior al Magistraturii. Procuratura, Ministerul de Interne, Centrul de Combatere, presa, de ce nu, ca instituții, instrumente capabile să scoată în veleag și să sancționeze anumite abuzuri ale judecătorilor. Însă, condițiile financiare și sociale în care lucrează judecătorii, procurorii, putem să invocăm aici și polițiștii, de ce nu? Oamenii care primesc în jur de 1.000 de lei, după 20-25 de ani, primesc 2.300-2.500 de lei salariu. Sigur că oamenii vulnerabili financiar sunt mai coruptibili, ca să spun așa.
Sunt mai tentați.
În plus, să ne amintim că noi avem o situație de blocaj juridic și financiar, dacă e să ne gândim la legea cu privire la statutul judecătorilor, legea cu privire la procuratură, legea cu privire la poliție și chiar, dacă îmi permiteți, legea cu privire la serviciul de informație și securitate. Iată, aceste patru instituții, ca să spun așa, diferite și totuși complementare undeva ca funcții, prin lege trebuie să li se asigure angajaților acestor instituții locuințe. Dar atenție, din contul bugetelor locale. Suntem pe punctul de a discuta ce facem. Bugetele locale sunt sărace, nu au de unde să asigure cu locuințe specialiștii din respectivele instituții. Bugetul de stat încă nu și-a asumat aceste responsabilități și nici măcar nu dăm condiții de creditare eficientă pentru aceste persoane. Dacă omul nu are locuință, dacă omul nu are venituri lunare mulțumitoare, ca să spun așa, cred că el devine mult mai vulnerabil. Și ceea ce aș vrea să accentuez, totuși ei numeric sunt foarte puțini. Dacă e să ne gândim câți judecători sunt, dacă nu mă înșel, 356. Procurori poate și mai.
Este minus locurile vacante.
Da, sigur că da. În fond, este vorba de câteva zeci, poate 100 de locuințe pentru procurorii și judecătorii din teritoriu. Lăsăm la o parte situația din Chișinău, pentru că aici totuși sunt condițiile ceva mai bune, aș spune eu. În aparatul central mă refer al celor două instituții. În teritoriu, noi nu am avut aplecare suficientă pentru condițiile financiare. Deci
adică
noi
ar fi un efort realizabil.
Realizabil și eu cred că, dacă domnul Surcanu este de acord, noi am putea să găsim soluții foarte concrete și practice, corelând proiectul de lege a bugetului de stat cu noua schemă de salarizare pe care ne-o propunem, astfel încât în anul viitor, condițiile de muncă financiare și sociale a acestor categorii de funcționari, de la care noi cerem foarte mult, să fie ceva mai bun, pentru că discutând noi în Parlament aceste probleme, uneori oamenii din breasa respectivă nu ne înțeleg. Ei zic, domnule, ce vă certați voi, în ce măsură suntem noi independenți sau influențați politic? Mai bine ne-ați dat niște posibilități să trăim normal și să ne facem datorie,
da,
la nivel.
Și atunci întrebați.
Pe de altă parte, există sabia lui Damocle, care se numește Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care în fiecare zi lansează câte un nou apropo la adresa sistemului judiciar din Moldova.
E adevărat, CEDO condamnă deseori Republica Moldova, dar nu doar Republica Moldova. Noi nu avem o statistică generală și nu putem raporta pierderile pe care le încasează Republica Moldova în raport cu celelalte țări europene, membre.
Da, dar nu una ne consolează, pentru că pierdem noi banii.
Una la mână. Doi, sunt deseori pierderi procedurale. De pildă, cazul Șarban. Mass media a prezentat această decizie a curții ca și cum l-ar fi absolvit de vină. Nu, omul este în continuare sub anchetă.
Mass media,
s-a spus doar un singur element.
Condițiile
în care a fost ținut omul nu au fost conforme cu normele europene. Sigur că da. Noi, cei care, mă rog, comunicăm cu dumneavoastră, cu presa, am fi vrut foarte mult ca toate accentele să fie puse la locul
exact
lor.
Asta e deja iarăși problema independenței presii și responsabilității.
Nu neapărat. Să știți că nu neapărat.
Și responsabilității.
Nu neapărat. Și cultura juridică
presie. Eu, pur și simplu, comentând cazul cu același Șarban, deci anume într-așa mod, se creează o impresie că...
Nu, în primul rând creează așteptări inutile.
Noi trebuie să lămurim societății două aspecte. Curtea Europeană nici într-un caz nu examinează cazurile concrete în fond. Examinează numai problemele procesuale astea. Prima, și dacă nu au fost încălcate drepturile omului în legătură cu aceasta. Curtea Europeană absolut nu face nicio analiză a probelor. Noi și am propus inițiativă legislativă respectivă, având în vedere modificarea Constituției, ceea ce se referă la competența Curții Constituționale. Cu regret până ce, eu totuși cred că noi vom găsi limba comună cu opoziția și ne-am convinge unul pe altul, unii din opoziție, din deputați, au primit sau, mă rog, au fost influențați din partea celor care sunt cointeresați ca anume așa să fie tratat, că parcă această inițiativă este un amestec în activitatea judecătorilor din țară. Ce să are în vedere? Ca cetățeanul să aibă dreptul să adreseze la Curtea Constituțională în sensul dacă decizia respectivă care a fost primită de instanță în baza legii și în caz dacă legea aceasta încalcă drepturile a persoanei, atunci Curtea Constituțională poate să reacționeze. Iarăși, Curtea Constituțională n-a examinat adresarea aceasta în sensul probelor...
E foarte simplu să vă găsiți suporteri pentru asta dacă o să-i convingeți că la intervenția Curții situația se va schimba. Dacă va fi încă un organism care va fi inert și nu va avea pârghii, cunoaștem practica de executare a deciziilor judecătorești, dacă iarăși o să fie sute de oameni care o să umble pe drumuri aici după este, executare...
Aici un mecanism este... foarte bine verificat și precizat. S-a adresat cetățeanul, Curtea Constituțională, examinând această adresare a persoanei fizice sau a persoanei juridice, constată că legea cutare în baza căror a fost primită decizia
nu corespunde normelor constituționale.
Nu corespunde normelor constituționale, atunci
se anulează retroactiv decizia?
Atunci este primită decizia Curții Constituționale și Parlamentul trebuie să modifice legea.
Inițiativa respectivă are câteva aspecte. Îngrijorarea opoziției vine din următorul motiv. Există temerea că aceasta va fi o procedură care ar tărăgăna accesul cetățenilor către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe de altă parte, se lărgește numărul de subiecți care au dreptul să se sesizeze Curtea Constituțională. Și atunci, problema care se pune, în ce măsură această instituție, cu un număr foarte restrâns de oameni, judecătorii plus angajații, vor reuși să facă față unei posibile avalanșe de solicitări din partea cetățenilor?
Am întrebat pe domnul Pușcaș, nu aveți acolo suficientă muncă? Și dânsul s-a ascuns, pun în ghilimele, în spatele unui slogan, poporul are nevoie de asta. Dar tocmai poporul s-ar putea să nu aibă posibilitate.
Știți care e problema? Așa, omul care este nedreptățit în instanță, unde se duce? La parlament, la guvern, la primărie,
la procuror,
avocatul parlamentar, la procuror și acum o să se mai ducă cu aceeași plângere în altă instanță. Că i-a murit vaca, că i-au mutat hatul, că l-a scuipat vecinul, el va merge la Curtea Constituțională să-și facă dreptate. Așa va înțelege omul, nu ceea ce scrie în proiectul dumneavoastră, domnul Țurcanu, nu ceea ce scrie în proiectul respectiv.
Noi pur și simplu trebuie să explicăm. Nu numai
cum să explicăm, domnul președinte? Iată, eu sunt deputat și dumneata ești deputat. Deci, în fiecare zi vin oameni la mine care spune, domnul Roșca, eu am pierdut în ultima instanță, vă rog frumos, dați un telefon să anulați. Așa vor merge și la curte.
Avem încă un timp pe care să mai discutăm, mai avem încă o lună și ceva.
Sigur.
Deci noi am început de la CEDO. Nici într-un caz posibilitatea de a adresa la Curtea Constituțională nu este un obstacol ca persoana să aibă dreptul să adreseze la CEDO.
Deci pot fi sincronizate cele două demersuri.
Nici o problemă.
Către Curtea Constituțională.
Mai mult atât. Uitați-vă cum s-a întâmplat cu cazul lui acela Șarban. Încă nu a fost examinat dosarul, nici în prima instanță. Dar deja s-a adresat.
Adică în cazuri speciale, curtea va fi
în
înțelegătoare.
Curtea CEDO poate să examineze orice caz în pofida faptului. Au trecut toate instanțele sau nu. La Curtea Constituțională, persoana are drept să adreseze numai dacă au fost epuizate toate căile. Numai din punct de vedere, legea în baza căror au fost primite toate deciziile corespunde Constituției sau nu. Dar dacă curge undeva acoperișul, cer scuze. Deci, problemele sunt foarte și foarte legate și, fără doar și poate, legea ceea care acum noi om examina, referitor la modificarea sistemului de salarizare, este un pas foarte serios înainte. Noi trebuie să creăm un sistem care să fie protejat de corupție.
Atunci când vorbim despre eficiența organelor de drept și a judecătoriilor noastre, a instanțelor judecătorești, probabil că trebuie să ne gândim și la un alt aspect. Tot așa, judecătorii, procurorii, comisariatele de poliție nu dispun de calculatoare. Iar atunci când dispun, calculatoarele sunt neperformante, Pentium 1 în cel mai bun caz, Eu cred că noi trebuie să ne îngrijim de înzestrare rapidă cu computere, computerizarea sistemului organelor de drept, care trebuie să aibă acces la așa numitul rețea Moldlex, adică toată legislația națională, pentru că dumneavoastră știți acum, judecătorii, procurorii, angajații comisariatelor de poliție, umblă cu codurile...
Poliția corporativă care asigura... Deci,
asigur, umblă acum cu codurile și lipesc modificările pe care le mai facem noi. Corect. Este foarte greu. Pe urmă sunt o multitudine de legi care apar repede, hotărâri de guvern, acte normative de tot felul, pe care oamenii aceștia nu le au rapid la dispoziție și nu le pot consulta rapid. Pe urmă, comunicarea internă în sistemul acesta organelor de drept trebuie să fie una electronică. Iarăși, în preajma discutării legii bugetului de stat, am vorbit cu conducătorii să vină cu propuneri și vom încerca ca prin comisia pe care o conduce domnul Țurcanu, prin comisia pe care o conduce domnul Iurie Stoicov pentru Securitatea Statului, Ordinea Publică, să vedem cum putem influența colegii pentru a reorganiza de așa o manieră cifrele încât și această problemă să poată fi rezolvată în mare parte în anul 2006.
Deci le dați speranțe la buget?
Asta vrem să facem. Asta vrem să facem,
da. Vrem să o facem, dar să fie numai problemele acestea.
Nu, dar păi este una din probleme care pare secundară, corect, dar care ține de eficiență.
Nu, asta, corect, foarte corect. Deci când cu forțele mai mici, dar se poate fi făcut un lucru mai mare.
Sumele nu sunt mai mari, pentru că oamenii care lucrează în acest sistem nu sunt așa de numeroși.
Cu atât mai mult, dacă noi abordăm problema aceasta și față de organizațiile internaționale, eu sunt
absolut
sigur...
Putem obține și susținere financiară.
Da, obținem susținere, deci grandurile respective, chestiile care principal să fie îndreptate anume acolo unde trebuie să fie.
Care dintre verigi considerați că este cea mai vulnerabilă și necesită intervenții urgente?
În discuția de astăzi deja am notificat că practic toate sistemele, și procuratura, și poliția, și judecători sunt într-adevăr activează în niște condiții foarte și foarte neplăcute în sensul asigurării material tehnic și financiar. Anume, din aceste motive, deci, vor fi examinate în timpul cel mai apropiat legile respective, inclusiv și om ține cont când om aproba bugetul de stat pentru anul 2006.
Puteți da un termen? 2 ani, 3 ani?
Deci, legea aceasta, spunem, referitor la salarizarea, prevede termene foarte și foarte concrete. Nu intrăm acum în esență, deoarece nu este încă adoptată, dar cetățenii colaboratorii organelor respective vor avea posibilitatea să vadă care vor fi posibilitățile, care sunt termenele respective. Eu chiar am înaintat așa o propunere față de domnul președinte Parlamentului, care a fost acceptată, acum căutăm o posibilitate inclusiv și tehnică, ca proiectele de lege care se află astăzi în Parlament, proiectele acestea să fie amplasate pe...
E o idee foarte bună.
Parlamentului.
E vorba de transparență procesului legislativ.
Da, orice cetățean o să aibă posibilitatea să-și expună și părerea.
Inspirație pentru dumneavoastră.
Odată, transparența actului legislativ. 2. Democrația, spunem, este participativă. Oamenii participă și segmentele sociale cointeresate participă la elaborarea și perfecționarea legislațiilor. 3. Timpul sau etapele pe care trebuie să le treacă un proiect de lege trebuie să fie bătute în cuie, totuși.
Cred că trebuie să ne grăbim, dar foarte...
Festina lente.
Da.
Domnul Roșu, dumneavoastră care sunteți ochiul de veche, aveți încredere că această tergiversare va fi depășită?
Dacă nu aș fi avut încredere în capacitatea noastră de a ne schimba în bine, nu aș fi fost în politică și în Parlament. Sigur că situații tensionate apar, sigur că disfuncții apar, sigur că apar tot felul de conflicte, firești pentru confruntările politice. Ceea ce însă este important de reținut că în acest Parlament nu activează inamici, nu activează oameni care au sentimente de ostilitate unii în raport cu alții. Noi suntem oponenți. Și când discutăm același subiect, având viziuni diferite, putem ajunge la un numitor comun, prin convergența acestor puncte de vedere. Iar dacă e să ne referim la care ar fi urgența numărul 1, sunt de acord cu domnul Țurcanu, probleme sunt mult prea multe și nu putem reduce totul la un singur element, dar îmi exprim speranța că totuși reforma în sistemul judecătoresc pe care am inițiat-o la 22 iulie, mă refer la reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii, va reuși și adunarea generală a judecătorilor va constitui un eveniment extrem de important pentru țara noastră și pentru consolidarea celei de-a treia putere în stat, pentru consolidarea principiului separației puterilor în stat și asta va fi în beneficiul întregii societăți, gest sau acțiune care este așteptată nu doar de toate componentele Parlamentului, dar și de partenerii noștri occidentali, dar și fiecare om care se gândește că poate să ajungă în instanță judecată pe un motiv sau altul. Mi-aș exprima speranța că Ministerul Justiției va convoca în termen și calitativ această adunare generală a judecătorilor, care are calitatea de a alege 7 din cei 12 viitori membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
Ceea ce nu am început pe data de 22 iulie, nici într-un caz nu poate fi stopat. n-am nicio îndoială că în termenele respective o să aibă loc și ședință. Principal, ca paralel cu asigurarea independenței, să fie asigurată
și responsabilitatea.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, la care au participat vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, și Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, membru al fracțiunii parlamentare a comuniștilor. Contaminați de optimism, vom avea grijă să revenim neapărat la subiectul discuției de astăzi, ca să ne convingem că lucrurile evoluează în